Donc en soi déjà la
ni be G5 Sahel sata imalla sabu gan gorandi no bumbu mun tikal hal halano ko ni iddi kan G5 Sahel sata ina gorandi ga ka hunkuna jirgu ne amma jirgu wadin da kirga mana akwai goibo buyanti ba dai kan halson go ga cindi
même si il reste encore des défis importants
hunkuna wo fukti ko karo kan soje go kande sata goyo fandara.
Il y a d'abord la création de l'école.
Fondo di rani di ne local bambata fo feri no akshot Mauritani labu kara iko soje no bere. Labu wa soje i gono goimo kambagichar kambara. Lalle mo igo ko kar halmat musu. Wanu wanu muhir hin zabon. Dange Niger Mali de Burkina hire bonwa. Aman baga kan Burkina labu inizu futfu en tangam. Nan kai wira i bobo. Ni a de G5 Sahel soje i gogin ga hinati halmat musu. Kal dai kan dange muto kan ai jingaci da goga cinde.
Il reste encore à relever le défi.
Hunkuna da soge wo gogudu hina ga tonton hina ka aga himandaga e kangabanda ezfutai ko gandi labai wora
ne ile incontestable
humi irkulu ga bai kan G5 Sahel sata kan insinji ta gondi hina kan ga wasaseno sik kulga sino aga hinga fitina zabu i hanna dum ai sine kan don hunkuna ha kulban zami zfutai fitina manti har no kan gaban chekebo amma don hunkuna kutuna zabu wani wani mu labu hin zadin hirebu kan ga cinin jere Burkina da Mali nan kan zfutai gonga sakulla dan halmaci musu
Worengo labora kan yangon gadi isiga ay kulhanse ifogaki ndiyongo fondo wonebo.
Je comprends les impatiences.
Kimino ay ga faham bore kan gon ga sanedin dumatesi. Amma al bore dinga jancen wodinte don imisalan mun jenga kan badan yano kan andunya labayi siniga te misarabo. Ay ga sikka kai gen kan niga kan maga kisa ga tonton kan je sank sahel sata gon ga te ga hunkuna. Zama arandi kan ba kan labu gabi ko ni foyan goje sank sata soje jarga wodin kul manganji sa kula gonga bonga halkasu. Ya dinga diyeno ga bore kan gon ga jancedinte igi him ga him surno igi him ga fahammo hal je sank sahel sata soje yi ga gurgubori.
Compréhension et indulgence en attendant que la force se mette en place.